Government etegezeza nga bwekola ekisoboka okumaliriza enkola n'amateeka oluvannyuma lw'okwebuuza kubakwatibwako olw'okussaawo yinsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna. Kidiridde entegeka ez'okuyisa etteeka eryassibwawo National Health Insurance Scheme okugwamu omukosi ng'embeteze eva ku bannabyabufuzi abamu okugisimbira ekkuli kw'ossa bannansi abamu okugiwakanya naddala bekituuka ku nsimbi omuntu zalina okusasula okuganyulwa mu yinsuwa eno. Kati atwala ebyobujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olaro ategeezezza nga bwe bamaze okwebuuza ku bantu abawera olw'okulungamya ensonga ezibaddeko okusika omuguwa n'agattako nti gavumenti eri mu kumaliriza byetaagisa omuli n'okubaga etteeka olwo yinsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna etandike okukola. Bino Dr. Olaro okubyogera yabadde mu nsisinkano n'abakwatibwako yinsuwa y'ebyobulamu mu Kampala.